มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับรัฐบาลสหรัฐประกาศดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อสมาชิกครอบครัวรุ่นลูกที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วของนายพลอาวุโสมินอองหลายของเมียนมาผู้นำการก่อรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศใช้มาตรการลงโทษชุดล่าสุดต่ออองเปียโสนและคินทิริเต็ดซึ่งเป็นบุตรและบุตรีของนายพลเมียนมาที่ทางการสหรัฐกล่าวหาว่าเป็นผู้นำหลักในการโค่นอำนาจของรัฐบาลพม่าที่ได้รับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยโดยระบุว่าทั้งสองคนนั้นทำธุรกิจหลายประเภทที่ได้ประโยชน์โดยตรงจากตำแหน่งและอิทธิพลอันร้ายกาจของบิดาตนภายใต้มาตรการล่าสุดนี้รัฐบาลสหรัฐสั่งสกัดไม่ให้ทั้งสองคนสามารถเข้าถึงทรัพย์สินและผลประโยชน์จากทรัพย์สินต่างๆที่ทั้งคู่เป็นเจ้าของโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัดส่วน 50% หรือมากกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโดยตนเองหรือร่วมกับผู้อื่นที่โดนสั่งห้ามไปแล้วในสหรัฐหรืออยู่ในครอบครองหรือการควบคุมของประชาชนสหรัฐที่ผ่านมาสหรัฐได้เรียกร้องให้รัฐบาลทหารเมียนมาปล่อยตัวนางอองซานซูจีผู้นำพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยและประธานาธิบดีวินมินรวมทั้งผู้ชุมนุมประท้วงผู้สื่อข่าวและนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนที่ถูกจับกุมตัวไปตั้งแต่เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ด้วยครับไปที่ยุโรปกันบ้างครับสหภาพยุโรปหรือ EU อนุมัติให้มีการใช้วัคซีนต้านโควิด-19 ที่พัฒนาโดยบริษัท Johnson & Johnsonซึ่งจะช่วยให้มีการนำส่งวัคซีนดังกล่าวไปยังกลุ่มประเทศนี้ภายใน1เดือนขณะที่ประเทศสมาชิกทั้งหลายกำลังเร่งแจกจ่ายวัคซีนที่มีอยู่อย่างเต็มที่หน่วยงาน European Medicines Agency หรือ EMA เปิดเผยว่าในปัจจุบัน EU เดินหน้าทำการฉีดวัคซีนจาก Pfizer BioNTech และจาก AstraZeneca มหาวิทยาลัย Oxford รวมทั้งจาก Moderna ซึ่งล้วนเป็นวัคซีนที่ต้องฉีดให้ครบ2เข็มให้กับประชาชนที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปอยู่และวัคซีนที่เพิ่งสั่งจาก Johnson & Johnson นั้นจะเป็นชนิดแรกที่ใช้เพียงโดสเดียวเพื่อป้องกันโควิด-19 ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สครับก่อนหน้านี้สหรัฐแคนาดาและบาเรนได้อนุมัติการใช้วัคซีนแบบเข็มเดียวจาก Johnson & Johnson ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกันไปก่อนแล้วขณะที่แอฟริกาใต้กำลังทบทวนการอนุมัติอยู่อีเมอร์คุกผู้อำนวยการ EMA บอกกับผู้สื่อข่าวว่าการอนุมัติวัคซีนตัวใหม่นี้จะช่วยให้ทางการของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้งหลายมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นในการต่อสู้กับภาวะการระบาดใหญ่และปกป้องชีวิตและสุขภาพของประชาชนของตนครับและอีกประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เตือนธนาคารกลางทั่วโลกให้ระวังว่าอัตราดอกเบี้ยในประเทศของตนจะพุ่งสูงอย่างรวดเร็วรวมทั้งมีการควบคุมธุรกิจการเงินที่เข้มงวดขึ้นอันเป็นผลมาจากการที่สหรัฐออกแผนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเจอร์รี่ไรซ์โฆษกของ IMF กล่าวในวันพฤหัสบดีว่าทางกองทุนคาดการว่ากฎหมายแผนช่วยเหลือชาวอเมริกันหรือ American Rescue Plan Act จะช่วยกระตุ้น GDP ของสหรัฐเพิ่ม 5% ถึง 6% แต่ต้นทุนการระดมทุนเงินสกุลดอลลาร์ที่อยู่ในระดับต่ำเป็นพิเศษในเวลานี้อาจหมายถึงความเสี่ยงที่จะเกิดการยกระดับการควบคุมธุรกิจการเงินอย่างกระทันหันซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องมีการจัดการด้วยความระมัดระวังไรซ์กล่าวด้วยว่าทั้งระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve และธนาคารกลางในประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลายควรจะต้องมีการสื่อสารให้ชัดเจนอย่างต่อเนื่องขณะทำการประเมินสภาพเศรษฐกิจของตนเพื่อไม่ให้เกิดการคุมเข้มธุรกิจการเงินโดยไม่จำเป็นครับท่าทีของ IMF นี้มีออกมาขณะที่ตลาดการเงินทั่วโลกกำลังกังวลเกี่ยวกับผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรที่กำลังเพิ่มขึ้นอยู่ในเวลานี้ซึ่งอาจทำให้กระบวนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจล่าช้าลงได้และปิดท้ายในวันนี้ไต้หวันเปิดตัวเมนูอาหารใหม่ที่ใช้สับปะรดเป็นส่วนประกอบหลังจีนออกคำสั่งห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์การเกษตรชนิดนี้ตั้งแต่เมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาโดยอ้างเหตุผลเกี่ยวกับปัญหาแมลงศัตรูพืชก๋วยเตี๋ยวเนื้อชามใหม่ที่มีสับปะรดตกแต่งอยู่คือเมนูคุ้นเคยและเป็นที่รู้จักจากไต้หวันที่มีการปรับปรุงใหม่และเปิดตัวในกรุงไทเปด้วยจุดประสงค์ที่จะสนับสนุนเกษตรกรสับปะรดของไต้หวันที่ประสบปัญหาไม่สามารถส่งออกไปยังตลาดจีนได้เชฟฮุงชิงผู้คิดค้นก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับปะรดบอกกับผู้สื่อข่าวว่าตนและทีมงานใช้เวลาถึง3วันในการทดสอบอาหารจานใหม่ถึง10ครั้งกว่าจะได้เมนูล่าสุดนี้ออกมาหลังรัฐบาลกรุงปักกิ่งประกาศมาตรการห้ามนำเข้าสับปะรดไต้หวันประธานาธิบดีไช่อิงเหวินส่งข้อความผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหลายเพื่อเรียกร้องให้ประชาชนทานสับปะรดจนกว่าจะท้องแตกทันทีครับโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนไต้หวันสนับสนุนเกษตรกรครั้งนี้ถูกต่อยอดทันทีจากสื่อต่างๆ ขณะที่นักการเมืองไต้หวันพากันแสดงจุดยืนเคียงข้างผู้เพาะปลูกสับปะรดและภาคการเกษตรของไต้หวันอย่างต่อเนื่องโดยการโพสต์ภาพตนเองคู่กับสับปะรดจากนั้นภัตตาคารร้านอาหารต่างๆพากันเปิดตัวเมนูใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสับปะรดมากมายอาทิลูกชิ้นกุ้งสับปะรดสลัดสับปะรดและหมากรวมทั้งข้าวผัดสับปะรดและอาหารจานใหม่ๆอีกมากมายที่มีการนำเสนอทั่วไต้หวันในช่วงนี้ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยรายงาน